Tak a nyní už se dostáváme ke slovu, kde nás tuto první letošní neděli bude provázet. Jak jsem už zmínil, to slovo grunt, se k tomu nechci dál vracet. Tak já jsem teď na Silvestra totiž ve skutečnosti nějak avizoval nebo začal, mě tak Pán Bůh položil na srdce, to, že abychom mluvili zpětně vlastně o těch takových základech vlastně naší víry. Na Silvestra to byl poslední neděle toho minulého roku, kdy jsme tak rekapitulovali a to téma bylo, kdo jste tady byli, tak to víte, kdo ne, tak jenom připomínám, nebo vlastně ukazuju, že to bylo o základu našeho srdce. A bylo to vlastně o tom muži, který stavěl podobenství o mužích dvou. Jeden stavěl na skále svůj život a druhý na písku, ty základy. A ten, který stavěl na skále, tak když přišla bouře, tak ta jeho stavba obstála. A ukazovali jsme si, že tohle vlastně byl závěr Ježíšova kázání, které pronášel na téhle hoře, kterou tady mám, protože tady ta fotka. Nevíme 100%, jestli to byla tato hora, ale s velkou mírou pravděpodobnosti to tak je. Je to hora Arbel, je to vlastně nejvyšší vrchol nad Galilejským jezerem. A tady vlastně ten, takhle u toho pobřeží tam vidíte, tam je Kafarnaum a Kána Galilejská, jsou ty obce nebo vesnice, tam jsou i archeologické vykopávky, synagoga, celé ty základy těch domů. A tam vlastně někde se pohyboval právě Ježíš se svými učedníky, tam vlastně povolal ty své rybáře, jo, budoucí apoštoly. A na téhle hoře je velká pravděpodobnost, že tam právě se odehrálo to kázání, jeho kázání nahoře takzvané, které máme zachycené vlastně v několika evangeliích. A minulou neděli jsem ukazoval, že je důležité, aby naše srdce bylo upevněno na té skále. Protože když je na té skále, tak když přijdou bouře, tak vlastně obstojí. Když stavíme na písku, tak ta stavba nám v životě padá. A teď dneska bych se chtěl vlastně podívat na ten začátek toho kázání, protože Ježíš tam říká, kdo slyší tato má slova a plní je, to je ten, kdo staví na té skále. To znamená, jaká jsou ta jeho slova, co je tím obsahem toho jeho vyučování, které tehdy těch několik tisíc lidiček, kteří tam za ním přišli na tu horu ve skutečnosti, co oni slyšeli, co on jim chtěl předat. A ještě předtím, než se dostaneme ke slovu, tak k nějakému textu, který budeme číst, tak já bych chtěl jenom tak jako trochu analyzovat tu situaci. Když Bůh mluví, kdybyste se dostali na nějaké shromáždění, kde bude nějaký kazatel a on bude promlouvat slovo velice hlasitě a tisíce lidí ho uslyší, tak jak lidé reagují na tohle slovo? V tom davu totiž budou různí lidé. Různí lidé uslyší to samé slovo s tou samou naléhavostí, s tím samým důrazem. Ale budou tam určitě lidé, zcela jistě, se tam, pokud to bude průměrná lidská společnost, tak tam budou lidé, kteří to slovo prostě budou odmítat. Z nějakého svého vlastního důvodu. Buď to prostě nevěří, že to, co je řečeno, tak je pravda, anebo to, co slyší, tak sice mluví k jejich svědomí, ale protože je to trápí, tak to odmítnou. Nechtějí se tím zabývat, protože nechtějí podléhat tomu vnitřnímu obvinění se. To znamená, chtějí žít život tak, jak si ho sami naplánují. A o těchto lidech dnes ani nechci mluvit. Také jsem takový byl, ale v určitém okamžiku mě Bůh zastavil. A já jsem uvěřil tomu, že to slovo je pro mě důležité a tak jsem ho začal vnímat. Dalšími ale lidmi, kteří tam v tom davu určitě budou, vždycky se tam objeví, tak jsou lidé, kteří to slovo slyší, Boží slovo říká tělesnýma ušima, jako tělesně, přirozeně, přirozeně. To znamená, že budou naslouchat tomu kázání a pokud je to kázání, to znamená, jsou tam nějaká přikázání, nějaké normy, nějaké limity lidského chování, morálního, etického vnímání světa, našich činů, tak tyhle ty přikázání, ty limity budou vnímat jako, no jo, to říká Bůh, to bych měl plnit. Protože když je nebudu plnit, tak se Bůh na mě bude zlobit. A oni tam jsou i slova o odsouzení, o soudu, o ohnivém jezeře, o pekle. No to bych měl poslouchat. Bojím se Boha a proto ty přikázání plním a dodržuju. A to je tělesné vnímání, protože pokud poslouchám Boha proto, že se ho bojím, jak říkal Michal tady před chvílí, protože on je nade mnou, já jsem pod ním a vlastně já chodím se skloněnou hlavou, protože jsem neustále ten, který vnímá, že je hříšník, kterého ten Bůh někde jako hledá, aby ho nějakým způsobem vychovával, jo, tím přísným prstem, přísnou výchovou. Potom v lidském životě dochází k tomu, že mi stvrdne srdce, protože když je ke mně Bůh tak přísný, tak já jsem přísný na své děti, na svou manželku, na své okolí. Nakonec to vede k manipulaci a k mnoha nehezkým vztahovým věcem. Častokrát se projeví hněv, nějaká úzkost a tak dále. Prostě tohle není Boží řešení a Boží slovo nebylo a není řečeno proto, aby lidi tímhle způsobem trápilo. Ale lidé, protože nerozumí tomu slovu, nerozumí vlastně tomu, jaký Bůh ve skutečnosti je a proč to slovo promlouvá, tak tohle chápání prostě mají. A je jich spousta. Za chvilku si to ukážeme, že i v době Ježíšově takový lidé byli. Pak je třetí kategorie lidí, kterých není mnoho, ale je tak nádherné být v této skupině a prožít to s nimi. Je to totiž duchovní porozumění tomu, co Bůh říká. Je to o tom, že když slyším to slovo, tak je pro mě lákavé. Je to vlastně zdroj moudrosti a já to slovo miluju. Já ho vyhledávám, abych vlastně na základě něho mohl přijmout nějaké požehnání do svého života. A protože ho miluju, tak miluju i toho, kdo ho promlouvá, Boha. A protože miluju Boha, tak najednou zjistím, že v té vděčnosti za jeho lásku dokážu také milosrdně a milostivě přijímat i lidi kolem sebe a milovat i ty. Takže v této skupině je rozhodně dobré být a pro tuto skupinu to slovo je dáno, ačkoliv ho slyší všichni. Nebo pro tuto skupinu má ten užitek správný, takhle bych to spíš radši řekl. Jaký je rozdíl mezi tím tělesným a duchovním porozuměním nebo chápáním? Je to, já jsem si to včera, když jsem to připravoval, to slovo, jak mě napadlo, že to je dotek milosti. Rozdíl mezi člověkem, který je věřící, chodí do kostela, vykazuje prostě všechny ty potřebné atributy toho, že je člověkem, který věří v Boha, podřizuje se těm přikázáním, ale nemá ten prožitek doteku milosti, tak pro něj je to pořád jakoby zahleno nějakou rouškou tajemství, to, co Bůh říká, ten jeho záměr. Ale ten, který vlastně ten dotek prožil, tak si Boha zamiloval a Boží slovo říká, že se znovu zrodil. Že v něm vlastně Bůh začal žít a najednou je to ten obraz toho, že už nejsem já pod Bohem, ale že Bůh je v mém srdci. A že život, který nyní žiju, žiju skrze něj, nebo on žije ten život skrze mě. Pojďme se o tom chvíli tak na to podívat blíž. Na jednom příběhu, který je zapsán v Lukášově evangeliu v 7. kapitole od 36. verše. Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dozvěděla, že Ježíš je u stolu v domě farizeově, přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje, s pláčem přistoupila zezadu k jeho nohám, začala mu je smáčet slzami a otírat svými vlasy. Líbala je a mazala vzácným olejem. Když to spatřil farizeus, který ho pozval, řekl si v duchu, kde by to byl prorok. Musel by poznat, co je ta žena zač, co se ho dotýká, že je to hříšnice. Ježíš mu na to řekl, Šimone, chci se tě na něco zeptat, ti něco povědět. On řekl, pověz, mistře. Jeden věřitel měl dva dlužníky, říká Ježíš. První byl dlužen 500 denárů, druhý 50. Když neměli čím splatit dluh, odpustil oběma. Který z nich ho bude mít raději? Šimon mu odpověděl, mám za to, že ten, kterému odpustil víc. Řekl mu, správně si usoudil. Pak se obrátil k té ženě a řekl Šimonovi, pohleď na tu ženu. Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy si mi nepodal. Ona však skropila mé nohy slzami a otřela je svými vlasy. Nepolíbil si mne, ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala líbat mé nohy. Nepomazal si mou hlavu olejem, ale ona vzácným olejem pomazala mé nohy. Proto ti pravím, její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje. Obrátil se k té ženě a řekl jí, jsou ti odpuštěny hříchy. Ti, kteří s ním byli u stolu, si začali říkat, kdo to jen je, že dokonce odpouští hříchy. A řekl ženě, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji. A celá jistě většina z vás tenhle příběh zná, už jste ho si četli, možná jste o něm zcela jistě i přemýšleli. A myslím, že tady je nádherně vidět právě to, o čem jsme mluvili před chvílí, že jsou minimálně dvě skupiny lidí a si tady vnímáme, že většina v tom domě nevěděla, co se vlastně odehrává, co ta žena vlastně dělá. Ježíš tam zcela jistě vyprávěl něco o tom, co mu otec položil na srdce, to znamená otevíral těm lidem v tom domě při té večeři slovo. A přesto se ty lidé divili, jak je možné, že tento muž dokonce odpouští hříchy. Tato jejich odpověď, nebo otázka teda, pardon, vlastně nám ukazuje, že oni nevěděli, měli ještě roušku před očima, nepoznali Ježíše a neznali Boha tak, jak ho člověk může poznat, velice osobně. Pak tam byl tenhle ten farizeus, který byl spíš policajt, vyšetřovatel. Pozval si Ježíše, aby zjistil, co je zač. Pohostil ho, ale byl neupřímný. Normálně, kdyby to byl jeho přítel, tak mu podá nohy, aby se umyl, jo, protože to byla prostě věc, která se běžně dělala jako uctění vzácného hosta. Kdyby přijel do jeho pozval tam krále nebo nějakého místodržitele, tak by jistě prostě ho takhle uctil. Ale on ho takhle neuctil. Prostě to byl spíš vyšetřovatel, který si tam pozval Ježíše na pohovor, aby zjistil, tak jako, co jsi zač, co to vlastně učí. Ale přesto to byl náboženský člověk, farizeus, To znamená člověk, který se podřizoval tomu nejpřísnějšímu z nejpřísnějších náboženských vlastně systému, který kdy na světě byl. To znamená, židé, farizeové byli ti, kteří vzali zákon a dokonce k němu přidávali ještě mnoho dalších přikázání, omezení, která lidi svazovala s nimi břemeny, že říkali, kolik můžou ujít v sobotu kroků, co můžou jíst, co nesmí jíst, jak se mají chovat, co mají očišťovat, neočišťovat a tak dále. Bylo to velice přísné a to lidé vlastně si mysleli, byli přesvědčeni o tom, že tím uctívají Boha. A pak tam byla tato žena, která byla zřejmě všeobecně známá jako nevěstka nebo někdo, kdo si neudržel svoji morální čistotu. Všichni ji znali, všichni oni věděli, co je zač. Chlapi zřejmě za ní chodili a platili za její služby. I ty, kteří byli v tom domě, protože věděli, že je to hříšnice. I ten farizeus to věděl, kdo ví, jestli u ní taky někdy nepřespal. A protože to věděl moc dobře, proto si říkal, kdyby Ježíš, kdyby tenhle ten člověk proti mně byl skutečně prorokem, on by věděl to, co vím já. Nedovolil by jí, aby se tímto způsobem veřejně projevila, aby veřejně se dotýkala jeho nohou, aby ho veřejně nějakým způsobem líbala a tak dále. On by jí to na svém těle nedovolil. On by jí nedovolil, aby se ta žena přiblížila k jeho nohám, aby je byť jenom umyla. Možná by je mohla umýt, ale rozhodně ne líbat. A tady je rozdíl, obrovský rozdíl, protože ta žena tam byla a udělala to, co udělala, navzdory tomu, že věděla, že všichni ostatní budou odsuzovat. Moc dobře si byla vědoma toho, že bude v úplném opovržení. Je pro mě záhadou, jak se do toho domu dostala, jak jí mohli dovolit přiblížit se zezadu k Ježíšovým nohám, to znamená k tomu jakoby k té večeři, kterou tam ten farizeus vlastně měl. Bylo tam zřejmě mnoho lidí, ona byla jedním z mnohých. Ale pojďme se zamyslet. Asi chápeme, proč ona to udělala. Ježíš to tam vysvětluje. Ona porozuměla tomu, že když Ježíše poslouchala, tak Ježíš vždycky mluvil o tom, čiňte pokání, to znamená přijměte tu změnu, obraťte se od svých hříchů, odvraťte se od nich a obraťte se k Bohu. A jistě říkal, že Bůh odpouští, že jim odpouští, přikryje ty viny. To konec konců i král David napsal ve svém žalmu. Blahoslavený člověk, kterému Bůh přikryl jeho viny. Odpouští. Bůh takový je, ale ti farizové na toto vůbec neslyšeli. Důležité bylo plnit přikázání, ale ne nějakým způsobem hledat odpuštění. Proč odpuštění, když já mám tolik předpisů a Bůh mě přece ocení za to, když je budu plnit. Ale určitě mě nebude mít rád za to, když mu budu připomínat, že se lhávám. Jenže Bůh tyhle věci v našem životě obrací. Pro něho je mnohem cennější, když lidské srdce pochopí, že je lepší být před ním upřímný, vyznat, přiznat to, kým jsem, a přijmout jeho dotek milosti. Přijmout jeho slovo jako fakt. A v té ženě se něco takového odehrálo. Ona vlastně někde na cestě do toho farizova domu, nebo ještě předtím, než se rozhodla tam jít, tak musela prožít ten dotek. Někde se možná s Ježíšem už viděla, někde slyšela zcela jistě jeho slovo. A to slovo se hluboce dotklo jejího srdce a ona uvěřila, že on je ten, skrze kterého jí Bůh odpustí a přijme jí jako své dítě, jako svou ovečku. A proto to udělala, vzala to nejvzácnější, co měla, alabastrovou nádobku vonného oleje. Přinesla to tam a začala tím potírat jeho nohy. Projevila mu tu největší úctu, jakou měla k dispozici. Neuměla to vyjádřit líp. A Ježíš jí tady říká, pro tvou víru jsi zachráněna. Protože jsi tomu uvěřila, proto je ti odpuštěno a běž v pokoji. Pro mě jsi čistá, jsi spravedlivá. Všichni v tom domě se tomu divili. A teď je otázka, divíme se tomu i my, anebo s ní souhlasíme? Kdyby jsem se vás zeptal, ale nechci, abyste se teď přihlásili, kdo se s ní identifikujete? Kdo byste ve svém životě udělal pro Ježíše to samé, kdyby vlastně bylo nějaká takováhle událost? Byli bychom schopni přijít veřejně a přiznat se k Ježíši navzdory tomu, že celá společnost kolem by nás za to odsoudila a klepala by si na čelo. Být tebou, tak bych ani nevylez z té díry. Co tady děláš? Proč tady rušíš naše shromáždění tím, co děláš? Proč tady uctíváš Boha tímhle způsobem? Proč zvedáš ruce ve shromáždění? Proč si tady klekáš a děláš tyhle ty nepřístojnosti? Tady to je svaté místo. Tady se máš chovat tak, jak už se tady tisíce let lidé chovají. Nechovej se tady jinak. Proč děláš věci, které nikdo nedělá? Proč uctíváš Boha jiným způsobem než naši předkové? Proč tyhle věci děláš? Co tě k tomu nutí? Láska k Bohu. Protože nechci být pokrytec, jako jste vy. Protože nechci už dál být tomhle falešném náboženském systému. Protože nechci být odsouzený nebo odsouzená ve svém svědomí, ale ani lidmi. Protože chci být svobodný v Bohu, protože on mě přijal, protože v něm jsem spravedlivý, spravedlivá. To je ten rozdíl. Ale kdo z nás je schopen tohle udělat? Kéž bychom takový byli. Pojďme dál. Jak o Božím slovu přemýšlí duchovní člověk? Ve skutečnosti toho máme plné písmo. Například v Žalmu 119 je krásný příklad, kde žalmista říká, tvá přikázání jsou pro mě potěšením, já jsem si je zamiloval. Farizové měli prostě zcela určitě si museli učit a drillovat všechny ty přikázání, protože jich byly stovky, aby žádný z nich neporušili. Oddělovali desátek z kmínu a máty. Museli počítat gramy, prostě, jo, aby neporušili nějaké nařízení. Očišťovali se, prostě, jo, když přišli z trhu, tak si museli mít ruce a měli obřadné prostě očišťovací nějaké procedury. Ale nikdo z nich by neřekl upřímně, miluju všechny tyhle ty přikázání, miluju je, že je můžu dodržovat. Ne, protože Ježíš o nich říkal, jste obílené hroby. Jo, protože jste neupřímní. Navenek to děláte, ale uvnitř to ve skutečnosti nejste schopni dodržet. A apoštol Pavel jako farizeus přiznává v 7. kapitole Římanům to samé, že není schopen to dodržet. Když přišlo to přikázání, tak on selhával. A přiznává to veřejně a už 2000 let to lidé po celém světě mohou číst, protože to byl farizeus, on nemiloval ta přikázání, ačkoliv pro něj byla svatá. Ale člověk, který je dotykem milosti proměněn, tak je miluje, protože skrze ně mu přichází Boží řeč, to mu promluvá prostě láskyplný otec. Když se vrátíme, nebo vlastně ani tak vrátím, ale spíš bychom se začetli do začátku toho kázání, které Ježíš měl na té hoře, tak tam vlastně jsou na začátku od toho prvního verše v 5. kapitole Matoušova evangelia zaznamenány jeho blahoslavenství. Nebudeme je tady číst, ale jedno z nich je blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Mimochodem, tam Ježíš řekl, blaze těm, kdo hladoví a žízní po spravedlnosti. A člověk, když to čte, když to slyší, kdyby jsme tam na té louce, na tom arbelu seděli, a vlastně to je asi páté z těch blahoslavenství, tuším páté, šesté, kdybychom ho slyšeli, tak bychom si řekli, no jo, jak to vlastně ale myslíš, Ježíši, toužit po spravedlnosti. Co ta žena prožila? Ona, jí byla připočtena spravedlnost zadarmo. Pro její víru, že uvěřila, že Bůh ji miluje a odpouští její hřích, proto ona získala tu spravedlnost zpět, tu, kterou ztratila. A věřím tomu, nebo tak jako mi to dává smysl v tom, že právě to je ta, to hladovějí po spravedlnosti, to znamená touží po té milosti a na ní jsou závislí. Ne, že konají revoluce a jdou do ulic, aby bojovali za spravedlivé mzdy, nebo já nevím, za něco takového, ale touží po spravedlnosti ve svém svědomí. A zastávají a chtějí zastávat pravdu, to znamená, zastávají se i slabých, vdov, sirotků a tak dále. Tak to je jenom, jakým způsobem máme vlastně vztah k tomu božímu slovu, ale pojďme dál. Když vlastně po těch blahoslavenstvích, které tam Ježíš vyjmenoval, tak vlastně on začíná takové svoje kázání, kde je několik vrstev a několik takových odkazů. Pojďme na ten první. On vlastně na začátku vyzdvihuje to, proč ti lidé, kteří ho slyší, k čemu jsou důležití, k čemu jsme důležití. Takže tam vyzdvihuje tu potřebnost božího lidu pro svět, když říká 5. kapitola 13. a 16. verš. Vy jste sůl země, jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu jí se nehodí, není. Není, aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa, nemůže zůstat skryto město ležící nahoře. Když rozsvítí lampu, nestaví pod nádobu, ale na svícen a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Tady se Ježíš celá jistě obrací právě k těm, k té skupině, kteří prožili ten dotek milosti. Protože ti ostatní, ty skupiny, které jsme tam ukázali, tak tomuhle vůbec nerozumí. Tady totiž vidíme ty dobré skutky. Aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slavu vašemu Otci. Když se to slovo, které Ježíš totiž na té hoře kázal, tak ono šlo mnohem hlouběji a bylo mnohem příkřejší v těch omezeních našeho srdce, než je vlastní boží zákon a než bylo jakékoliv přikázání, které si vymysleli ti farizové. To, co Ježíš tam kázal, až si to budeme postupně pročítat, tak ve skutečnosti jde mnohem hlouběji do našeho srdce. Když říká, jenom to asi znáte, ne ten, kdo zabije, říká, že boží přikázání vlastně říká, nezabiješ, tak to je jasný, nechci být vrahem, ale já vám pravím, už ten, kdo se hněvá na svého bratra, cože? Hněvat se je zlé? Tak to nedokážu. A pro muže to přikázání je v pohodě, jako boží slovo vám říká, že nescizoložíš s cizí ženou. No to bych nikdy neudělal. Ale já ti pravím, že i když se na ní už podíváš chtivě, tak už máš problém ve svém srdci. Cože? No pane, to já nedokážu. Rozumějte, a takhle vlastně pokračoval dál a dál ve svém kázání, to znamená, on vlastně, to kázání bylo tak příkré, že ti farizové si museli prostě odejít, to nemohli poslouchat, protože tělesný člověk to neunese. A nebo musí být obrovským způsobem pokrytecký, protože ví, že to nenaplňuje a přesto chodí do těch kostelů a tváří se, že je všechno v pořádku. A tady vlastně říká Ježíš, vy, kteří tomu ale rozumíte, Vy, kteří toužíte po té spravedlnosti a ten dotek milosti jste prožili, vy jste pro svět strašně důležití. Protože svět je skrze tyto lidi, ty nepatrné, častokrát ne v moci postavené, ale rozprostřené po celém světě, po celé planetě, možná nerovnoměrně, možná někde jsou jich víc, někde míň, ale přesto oni ovlivňují to společnost, protože jsou solí země. Skrze ty své skutky oni neustále nějakým způsobem tu společnost nakopávají znovu tím, že dobrota lidská je fajn, že milosrdenství a milost a odpuštění je prostě něco, co je tak přitažlivé, co dává vlastně lidskému životu smysl a krásu. Tak říká, jste sůl, jste světlem, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích, aby si od vás vzali ten příklad, abyste tu společnost neustále prosolovali a prosvětlovali. Druhý takový potom jde dál a právě říká, na to bych se chtěl ještě zaměřit, už jdeme k závěru dnes, že potvrzuje to, že nepřišel zrušit zákon. Říká, nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky, nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Amen pravím vám, dokud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko, ani jediná čárka ze zákona, dokud se všechno nestane. Teď se přesuneme do současné doby. My víme z epištol, třeba od apoštola Pavla, který říká, už nejsme pod zákonem, ale pod milostí. Je to pravda, Ježíš nás vysvobodil z područí zákona, ale apoštol Pavel říká, ale já nejsem bez zákona. Nemohu ani nechci si dovolit dělat, co chci. To bych byl v té první kategorii lidí, kteří odmítají a kteří ignorují. Ale apoštol Pavel říká, mým zákonem je Kristus. Je to určité tajemství tomuhle porozumět, protože když bychom byli na té hoře, tak bychom vlastně těma tělesnýma očima slyšeli, to, co vám říkají farizeové, je fajn, a já vám potvrzuju, že to bude pokračovat dál. A všichni to dodržujte. A ještě nad to vám teď vyjmenuju, jak tvrdé to a hluboké to bude. A v tu chvíli těch několik tisíc lidí si tam tak jako, kdyby tam nebyli žádný z těch, kteří prožijí ten dotek milosti, jo, tak by všichni sklopili hlavu, rozešli by se a nikdo by ho už nenásledoval. Protože neměli by důvod ho následovat, protože kdyby to byla jakoby objektivní vnější pravda, že ten zákon platí a všichni ho musí dodržovat prostě tak, jak ho ty farizeové představují, tak by to byla taková křeč, že proč by to dělali. To slyšíme každou sobotu v synagoze. Nepotřebujeme dalšího rabína, aby nám to připomínal. Ale on říká tady to důležité slovo naplnit. Já jsem přišel ho naplnit. Ono totiž je duchovní tajemství, právě i ta žena ho odhalila, že Bůh ví, že ho nejsme schopni naplnit svými tělesnými a svými schopnostmi. Žádný člověk přirozeně bez Božího ducha ho není schopen naplnit. Morální, etické normy nejsme schopni v životě vždycky dělat dobré věci a jít podle pravidel. Prostě toho nejsme schopni. A Ježíš to věděl, Bůh to věděl a proto on byl tím, protože jeho otec nebyl fyzický otec jako Josef, ale jeho otcem byl nebeský Bůh, proto bylo důležité, že on vlastně nepodléhal tomu dědičnému hříchu v té linii, ten na okraj. On skutečně měl vnitřní, od malička, Ježíš jako dítě, jako člověk, měl duchovní čistotu a autoritu a on nepodlehl vlastně nikdy žádnému tomu pokušení a vždycky byl schopen ho obstát, protože jeho duch byl spojen s otcem už od mala, už od narození. To je základ teologie. Proto on to obstál. On říká, já jsem přišel, abych naplnil zákon a ti, kteří ve mně věří, ho ve mně naplňují také. To je to znovu zrození. My potřebujeme se znovu narodit v něm, z něho, z jeho ducha, aby jsme ho pozvali do svého života a dovolili mu, aby on v nás působil svým duchem to, že my budeme naslouchat a v něm budeme dělat ty dobré věci. Budeme střežit svoje srdce, budeme střežit svoje ústa. My víme, že to není možné dělat 100% furt každý den, ale my víme, že když k němu přicházíme, tak on nás přijímá, odpouští a také v té vděčnosti, která se objeví v našem srdci, tak zjistíme, že druhý den máme přece jenom lepší srdce nebo lepší vnitřní motivaci a u něho ji najdeme, že děláme ta správná rozhodnutí. I když uděláme znovu nějaké špatné, přesto nám znovu odpustí a druhý den už se učíme, abychom to špatné rozhodnutí neudělali. Ve skutečnosti duchovní člověk je veden v tom jako neustálem, že znovu dostává další a další šanci a tu šanci využívá. Ne, že ji zneužívá, ale využívá k tomu, aby byl lepším. Takže v něm naplňujeme. A aby jsme si to připomněli, půjdeme ještě chvilku dál. A za chvilku to vysvětlím ještě trošku hlouběji, na jednom dalším příběhu pak skončíme. Ale teď ještě jedno. V tom potvrzení platnosti Božího zákon, on říká, neboť vám pravím, nebude vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. Tady jenom jsem to tam jako přidal. To je ještě další rána, jo? Prostě, jestliže nebude naše spravedlnost přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, jak bychom to mohli udělat, Ježíš? Ale s tebou to zvládneme. A teď na závěr právě jsem si položil otázku. Tak kdo více žízní po spravedlnosti? Máme krásný příběh v evangeliích, který nám vlastně ukazuje právě ten takový rozdíl, rozdíl dvou přístupů, dvou světů, dvou způsobu chápání toho, jaký Bůh vlastně je a jaký může člověk mít k němu vztah. Je to příběh v Lukášově evangeliu v 18. kapitole od 10. verše. Ježíš tam říká, dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus, druhý byl celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. Asi rozumíme tomuhle postoji. A nepřistihli jsme se někdy, že vlastně se modlíme podobným způsobem. Pane, děkuji ti za všechno, co jsi mi dal, že jsem tak úspěšný. Děkuji ti za tvoje požehnání. Ale příběh pokračuje tím celníkem. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout. Byl se do prsou a říkal, Bože, slituj se nade mnou hříšným. Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen. Kdo se ponižuje, bude povýšen. Tady už je ten závěr, který bychom si z toho měli vzít. Blahoslavení jsou ti, kteří žízní a hladovějí a žízní po spravedlnosti. A tady je vidět, ten farizeus toužil po spravedlnosti, žíznil po ní, nežíznil, protože byl přesvědčený o tom, že je spravedlivý a že je lepší než ostatní lidé. Všimáte si toho rozdílu? Ale ten celník, ať už to byl poctivý nebo nepoctivý člověk, ať už počítal daně a to clo spravedlivě nebo nespravedlivě, měl z nějakého důvodu před Bohem vroubek a byl si vědom toho, že jenom na Bohu závisí to, jestli mu odpustí. A jednou větou to vyjádřil: Bože, smiluj se nade mnou hříšným. Mě to připomíná i toho darebáka, co byl ukřižován vedle Ježíše po levé straně. Smiluj se nade mnou. Pamatuj na mě, až přijdeš do svého království. Někdy stačí jediná věta, ne dlouhé modlitby a dlouhý výčet toho, co všechno jsem udělal špatně, ale jedna jediná věta, jedno jediné slovo, jeden jediný dotek milosti, kdy já vím, že ten, ke komu promlouvám, je ten, kdo ví o mně všechno. Já mu nemusím nic vyjmenovávat, jenom prostě vyjádřím tím slovem: Pane, prosím, smiluj se nade mnou. A to všechno mění. Najednou vlastně víme, kdo jsme. Odcházíme ospravedlněni, odcházíme plní té spravedlnosti, která není naše. Ale jak jsme se tady připomínali při večeři Páně, on vzal naše hříchy, aby je odnesl do pekla, ale Bůh nám skrze naši víru připočítává jeho spravedlnost. Takže to, co měl on, Bůh připočítává nám. To, co bylo na nás, Bůh připočetl jemu. Je to ta duchovní tajemství té výměny. A pro nás to má ten důsledek, že když se spolehneme, když se před ním otevřeme, on nás nikdy nevyhodí, nikdy nám neřekne: ty ne, ty už si toho udělal dost, tebe už mám plné zuby. To nikdy neudělá. Bůh je stvořitelem, je někdo, kdo je skutečně mnohem vyšší, jeho myšlení, jeho ani si neumí představit, kdo a jaký vlastně je. Jenom ho celý život nějakým způsobem se snažíme mu porozumět a jednou ho uvidíme tváří v tvář, ale teď máme k dispozici jenom jeho slovo a působení jeho ducha, který je stále přítomen na světě. A když jeho duch nám to slovo oživí v našem srdci a my se k němu obrátíme v té důvěře, tak vzniká zázrak, nové stvoření, nová šance, nové srdce. Obnova, je nám připočtena spravedlnost a my se můžeme směle postavit a říci: Bože, děkuji ti, že jsi mi odpustil. Děkuji ti, raduju se z toho. A já jsem tak vděčný. A v téhle vděčnosti, když vykročíme, tak jsme najednou světlem a solí těm lidem, kteří nás potkávají, protože si to nechceme nechat pro sebe. Protože někomu prostě řekneme: on mi odpustil. On mi odpustil. Já jsem to pochopil, on mě odpustil, on je dobrý, já ho miluju, já ho chci následovat. Já o něm budu vyprávět, jo, nechceme si to nechat pro sebe, protože chceme, aby to, co ve svém srdci, čím srdce přetéká, to ústa mluví, aby to promlouvalo skrze nás dál. Tak to jsem chtěl, abychom dnes, na začátku tohoto roku, si vzali z toho úvodu, toho kázání nahoře, které má mnoho vrstev, mnoho dalších prostě takových těch odkazů na různé životní situace, na to, co na naše potřeby, i to, jakým způsobem se můžeme nebo máme chovat k Bohu, a v těch příštích nedělích si budeme vlastně tohle slovo rozebírat dál a připomínat se a učit se, protože to je ten grunt, na základě kterého vůbec tady jsme a proč. Co dává smysl prostě té naší činnosti, našemu životu. Pojďme se modlit. Tak ti, Otče, děkujeme. Děkujeme ti za tvoje slovo, které nám připomíná, jaký jsi k nám, jaký jsi dobrý, jaký jsi milující. A děkujeme ti za tvého ducha, který nám to slovo oživuje. Děkujeme ti, náš pane, který jsi mezi námi tady živý, a za to, že z toho slova můžeme čerpat a že se můžeme znovu pozbuzovat tom, abychom tě následovali i v tento rok. A nejenom tento rok, ale až všechny dny našich životů. Ale prosím, aby kdo slyšel toto slovo a porozuměl mu, aby si mu požehnal. Aby si v nás požehnal skutečně to, že budeme rozumět tomu nezaslouženému daru milosti, který v tobě máme. Abychom vždycky v každé situaci znovu a znovu oživovali naše kamenné srdce a činili ho tím masitým, tím milujícím, protože on se tak rozplyne nebo rozstaví, ten kámen se rozstaví v tom tvém světle, poznání tvé lásky, tvého odpuštění. Děkujeme ti za ně. Ve jménu Ježíš. Amen.